Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u drugoj knjizi Dnevnika u Svetom pismu Staroga zaveta u 5. poglavlju od 10. stiha i govorimo o tome da je kovčeg zaveta sada u hramu. Kovčeg više nije trebalo pomerati. Sećaš se da je kovčeg bio napravljen u pustinji na gori Sinaj i da su Izraelci proveli 40 godina tumarajući po pustinji. Uvek su pred sobom u toku putovanja nosili kovčeg. Prvo je kovčeg prešao preko reke Jordan i ušao u obećanu zemlju. Kada su stigli u zemlju, kovčeg je i dalje premeštan s jednog na drugo mesto. Seti se da su ga jednom čak zarobili Filisteji, ali da su ga vratili. Kovčeg zaveta je u Jerusalim doneo David. Držao ga je na gori Sion, sve dok nije završen hram. Sada je to vreme došlo, pa je kovčeg smešten u svetinju nad svetinjama, a poluge su uklonjene. Više se neće premeštati. Svi muškarci Izraelci morali su da se pojave pred šatorom u toku trigodišnja praznika, Pashe, Pentekosta i praznika Senica. To znači da od sada treba da dolaze u Jerusalim za vreme tih praznika i da se pojave u hramu gde je smešten kovčeg. Sećaš se da kovčeg zaveta govori o Gospodu Isusu Hristu, o njegovoj ličnosti. Nad kovčegom je zaklopac pomirenja, koji ukazuje na njegovo delo iskupljenja, na njegovu prolivenu krv, na činjenicu da je on naše izmirenje. Sve to je trajno. Sada pak, na svršetku vekova, on se javio jedanput, da svojom žrtvom ukloni greh. Ovo je poslanica Jevrejima, 9. poglavlje, 26. stih. Ovo je trajno, to je temelj, ustanovljeno je. Dozvoli da ovde upotrebim govornu figuru. Poluge su izvučene, više neće biti pomeranja. Neće biti drugog načina za spasenje. Petar je rekao svome narodu sledeće: nema spasenja ni u jednom drugom, niti ima drugog imena pod nebom danog ljudima u kom treba da nađemo spasenje. Ovo su dela apostolska, 4. poglavlje, 12. stih. Prijatelju, poluge su uklonjene. Kovčeg se više neće premeštati. Izvlačenje poluga ukazuje na odmor. Gospod Isus pruža odmor onima koji mu dođu. Takođe, treba da postoji i mesto za odmor. O tom mestu Gospod je govorio u gornjoj sobi, kada je svojim ljudima rekao: u domu moga oca ima mnogo stanova. Da nije tako, zar bih vam rekao, idem da vam pripremim mesto. I kada odem i pripremim vam mesto, doći ću opet i uzeću vas k sebi, da i vi budete gde sam ja. Ovo je zapisano u Evanđelju po Jovanu u 14. poglavlju, 2. i 3. stih. Mesto je spremljeno i uskoro ćemo tamo otići. Jedna od karakteristika toga mesta je stalnost, činjenica da je to mesto večnosti. Pa će otrti svaku suzu s njihovih očiju i neće više biti smrti, ni žalosti, ni vike, ni bola, jer ono prvo prođe. Kaže Otkrivenje 21. poglavlje, 4. stih. To je Božiji grad. Stalan je, trajan, a njegov hram je Gospod Bog, svedržitelj i jagnje, kako kaže Otkrivenje 21. poglavlje, 22. stih. Prijatelju, poluge su već izvučene. Kako je divno to što više nećemo na put. Više ne moramo da idemo i tražimo Boga. Kao što je Pavle rekao Rimljanima, ne moramo ići na nebo da spustimo Hrista, niti moramo da idemo u pakao da ga izvedemo gore. On je baš ovde, kod nas. To je stalno, to je večno. To se neće promeniti. On je izvukao poluge. U kovčegu ne beše ništa osim dve ploče, koje metnu Mojsije na Horivu, kad Gospod učini zavet sa sinovima Izraelovim, pošto iziđeše iz Misira. Dve stvari koje je Mojsije stavio u kovčeg sada nedostaju. Aronova palica i zdela sa manom. Ako se sećaš iz četvrte knjige Mojsijeve, mana bi nestala, ako je narod više nije sakupljao. A ako se jednog dana ne bi pojela, pokvarila bi se za sutradan. Međutim, u kovčegu je čuvana činija sa manom za uspomenu, a sada je nema. Mana je bila simbol Hrista kao hleba života koji hrani nas, koji smo njegovi. Aronova palica, koja je procvetala, je simbol Hristovog vaskrsenja. Ovo je za nas danas postalo aktuelno zbog istorijske činjenice da je Isus umro, njegova ljudska priroda na ime, da je bio pokopan, a potom je trećeg dana ustao. To nije ljudska priroda. Ovim se otkriva njegovo božanstvo. Sveštenstvo Gospoda Isusa Hrista počiva na njegovom vaskrsenju, baš kao što je Aronovo sveštenstvo bilo potvrđeno pupljenjem njegove palice. Bila je to slika vaskrsenja. A kad sveštenici iziđoše iz svetinje, jer sveštenici koji se nađoše, osveštavaše se ne pazeći na red. Vidiš, svi su se skupili radi tog čina posvećenja. Tu su bili pevači, orkestar sa kimvalima, psaltirima i harfama i 120 trubača. I kad oni koji trubljahu u trube i koji pevahu, složno jednim glasom hvaljahu i slavljahu Gospoda, i podizahu glas uz trube i kimvale i gusle, hvaleći Gospoda da je dobar, da je doveka milost njegova, tada se napuni oblaka dom Gospodnji. Bio je to divan događaj. Te ne mogahu sveštenici stajati da služe od oblaka, jer se slave Gospodnje napuni dom Božiji. Sada smo došli do šestog poglavlja i tu imamo Solomonovu poruku povodom ovog događaja i njegovu molitvu za posvećenje. Solomonova poruka. Poruka koju Solomon daje je divna. Tada reče Solomon: Gospod je rekao da će nastavati u mraku, a ja sazidah dom tebi za stan i mesto, da u njemu nastavaš do veka. I okrenuvši se licem svojim, car blagoslovi sav zbor Izraelov, a sav zbor Izraelov stajaše. Sada se Solomon obraća narodu i reče: Blagosloven da je Gospod Bog Izraelov, koji je govorio svojim ustima Davidu, ocu mom, i ispunio rukom svojom, govoreći. Vidiš, David je odgovoran za hram. Od onog dana, kad izvedoh narod svoj iz zemlje Misirske, ne izabrah grada među svim plemenima Izraelovim, da se sazida dom, gde bi bilo ime moje, niti izabrah čoveka koji bi bio vođ narodu mom Izraelu, nego izabrah Jerusalim, da u njemu bude ime moje, i izabrah Davida da bude nad narodom mojim Izraelom. U suverenoj Božjoj volji, on je izabrao Jerusalim za centar i glavni grad ove zemaljske kugle. Jednoga dana će tako biti. Izabrao je Jerusalim za mesto na kome će stajati hram. Izabrao je Davida da bude car, a sada bira jednog iz Davidove loze. Ovo je neograničena, apsolutna Božja volja u donošenju odluke. Prijatelju, naši izbori su nekada sasvim drugačiji od Božjih. Na primjer, ja ne bih izabrao Jerusalim. Mislim da se najlepše mesto u toj zemlji nalazi u Samariji, tamo gde su živeli Ahav i Jezavelja. Mnogi su zidali na obroncima brda, pa imaju lep pogled na dolinu. Ali ovde u Samariji imaš pogled na sve strane. Na zapadu vidiš Sredozemno more, Na istoku vidiš Jordansku dolinu i Galilejsko more. Na jugu se vidi Jerusalim, a kada pogledaš na sever, vidiš planinu Hermon. To je pogled. Ja bih taj grad izabrao za glavni grad, ali Bog nije konsultovao mene i moje želje. On je izabrao Jerusalim. To je suverena Božja volja. Bog kaže, izabrao sam Jerusalim. Prijatelju, Bog ima svoju volju za tebe i mene. Zaista verujem da za dete Božje on ima određeno mesto, kuću u kojoj će živeti. Njegova volja za tebe uključuje sve u tvom životu. Veliki problem za nas je to da uđemo u Božju volju. Možemo do mile volje da se prepiremo o pitanju slobodne čovekove volje i Božije suverenosti, ali to je nepotrebno trošenje vremena. Kazaću ti nešto vrlo korisno. Sve treba da se nađe baš na mestu koje je Bog odredio, na tački koju je obeležio sa X ili putačom. To je ono što je za nas odredio. Kada stignemo na to mesto, bit ćemo na pravo mestu. Božja volja je važna. Bog je izabrao Jerusalim. Bog je izabrao ovoga čoveka, Davida. I naumi David, otac moj, da sazida dom imenu Gospoda Boga Izraelovog. Solomon kaže da je uradio ono što je David želeo da uradi. On sprovodi Davidovu želju da sazida hram. I tako ispuni Gospod reč svoju koju je rekao, jer ustah na mesto oca svog Davida i sedoh na presto Izraelov, kao što je rekao Gospod, i sazidah ovaj dom imenu Gospoda Boga Izraelovog. I namestih ovde kovčeg, u kome je zavet Gospodnji, što je učinio sinovima Izraelovim. Samo to je važno uvideti. Solomonova molitva. Sada imamo ovu divnu molitvu posvećenja. Potom stade Solomon pred oltar Gospodnji, pred svim zborom Izraelovim, i podiže ruke svoje. A beše načinio Solomon podnožje od bronze i metnuo ga nasred trema, 5 lakata dugo i 5 lakata široko, a 3 lakta visoko. Pa stade nanj i kleče na kolena pred svim zborom Izraelovim i podiže ruke svoje ka nebu. Ako se pitaš koji je ispravan stav pri molitvi, vidiš da je Solomon klečao. Pravi je stav da stvorenje pred svojim stvoriteljem kleči u molitvi. Solomon počinje sa zahvalnošću i reče, Gospode Bože Izraelov, nema Boga takvo kakav si ti ni na nebu, ni na zemlji, koji čuvaš zavet i milost slugama koji hode pred tobom svim srcem svojim, koji si ispunio sluzi svom Davidu, ocu mom, šta si mu rekao? Šta si ustima svojim rekao, to si rukom svojom ispunio, kao što se vidi danas. On zahvaljuje Bogu, jer je on stvoritelj. Zahvaljuje mu za milost i vernost. U svojoj blagodati on se uselio u Davidovo srce, u srce naroda i u Solomonovo srce i život. U našem vremenu mnogim hrišćanima je potrebno iskustvo sa Bogom. Izgleda da su zadovoljni ako stoje po strani. Sa Bogom su na distanci, a ipak kažu da, hrišćanin sam. Prijatelju, hajde da sa Bogom imamo blisko i pravo zajedništvo. Ali, hoće li doista Bog stanovati na zemlji? Eto, nebo i nebesa nad nebesima ne mogu te obuhvatiti, a kamoli ovaj dom, što ga sazidah. Ovo je važan stih, na koji sam se već pozivao. Ni Solomon, ni izraelski narod nisu imali nameru da Boga strpaju u kutiju, kada su mu sazidali hram. Hram je trebalo da bude mesto sastanka Boga i čoveka. Da budu oči tvoje otvorene nad domom ovim danju i noću, nad ovim mestom, gde si rekao da ćeš namestiti ime svoje, da čuješ molitvu kojom će se moliti sluga tvoj na ovom mestu. Vidiš, ovaj hram je bio mesto na kome je čovek mogao susresti Boga. Čuj molbe sluge svog i naroda svog Izraela, kojima ću se moliti na ovom mestu, čuj s mesta gde stanuješ, s neba, čuj i smiluj se. Hram je trebalo da postane sami centar života izraelskog naroda. I kad se razbije pred neprijateljem narod tvoj Izrael, zato što ti zgreše, pa se obrate i daju slavu imenu tvom, i pomole ti se, i zamole te u ovom domu, ti čuj s neba, i oprosti greh narodu svom Izraelu, i dovedi ga opet u zemlju, koju si dao njima i ocima njihovim. Kada budu zgrešili, treba da se vrate opet u hram. Kad se zatvori nebo, te ne bude dažda zato što zgreše tebi, pa ti se zamole na ovom mestu i dadu slavu imenu tvom i od greha se svog obrate, kad ih namučiš. Kada u zemlji bude suša jer je narod zgrešio, šta je trebalo da rade? Da dođu Bogu u molitvi. Kad bude glad u zemlji, kad bude pomor, suša ili medljika, skakavci ili gusenice kad budu, ili ga stegne neprijatelj njegovu zemlji njegovoj vlastitoj, ili kako god zlo i kakva god bolest. Kakva god nevolja da dođe na njih, trebalo je da se vrate u hram i da se mole Bogu. Ti čuj s neba, iz svog stana, i oprosti i podaj svakome po putevima njegovim, šta znaš u srcu njegovom. Jer ti sam znaš srca sinova čovečijih. Bog nas poznaje, prijatelju. Zato treba da smo ozbiljni sa njim. I inostranac koji nije od naroda tvog Izraela, nego dođe iz daleke zemlje imena radi tvog velikog, i ruke tvoje krepke i mišice tvoje podignute, kad dođe i pomoli se u ovom domu, ti čuj sa neba i svog stana. I učini sve zašta poviče k tebi onaj stranac, da bi poznali svi narodi na zemlji ime tvoje i bojali se tebe, kao narod tvoj Izrael, i da bi znali da je ime tvoje prizivano nad ovaj dom koji sazidah. Vidiš, ovo je bio veliki misionarski projekat. Hram je bio ne samo za Izrael, ceo svet je trebalo tu da dolazi. Ako stranac i tuđin dođu iz daleke zemlje, s kraja zemlje, tu u hramu mogli su susresti Boga. Kad ti zgreše, jer nema čoveka koji ne greši, i razgnevivši se na njih, daš ih neprijateljima, te ih zarobe i odvedu u zemlju daleku ili koja je blizu. U zemlji u koju su odvedeni kao roblje, treba da se okrenu u pravcu hrama i da svoj glas podignu Bogu. To je radio Danilo, ako se sećaš. Danilo je otvarao prozore i okretao se ka Jerusalimu. U to vreme je hram već bio razoren. Zatim bi kleknuo i molio se Bogu tri puta dnevno. Ovako kaže knjiga proroka Danila, 6. poglavlje, 10. stih. Bog je čuo tu molitvu. I tako se obrate k tebi svim srcem svojim i svom dušom svojom u zemlji ropstva svog, u koju budu odvedeni u ropstvo, i pomole ti se okrenuvši se ka zemlji svojoj, koju si dao ocima njihovim, i ka gradu koji si izabrao, i ka domu koji sam sazidao imenu tvom. Tada čuj sa neba i stana svog molbu njihovu i molitvu njihovu, i dobavi im pravicu i oprosti narodu svom šta ti budu zgrešili. Tako, Bože moj, neka budu oči tvoje otvorene i uši tvoje prignute na molbu u ovom mestu. Hram je trebalo da bude mesto sastanka. I tako, stani, Gospode Bože, na počivalištu svom ti i kovčeg sile tvoje. Sveštenici tvoji, Gospode Bože, neka se obuku u spasenje i sveci tvoji neka se raduju dobru. Gospode Bože, nemoj odvratiti lice svoje od pomazanika svog. Opominji se milosti, obećane Davidu, sluzi tvom. Ovo je slavna molitva, zapazi da je on iznosi na osnovu milosti Božije, koja je pokazana Davidu. Ti i ja treba da se molimo, jer je Hristos prolio svoju krv za nas i tako obezbedio zaklopac pomirenja. Svojom krvlju na krstu nam je pružio mir i Bog je spreman da nam pruži milost. Nastavit će se.